Predsednik opštine predstavlja i zastupa opštinu, izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata skupštine, predlaže odluke i druge akte koje donosi skupština, usmerava i usklađuje rad opštinske uprave i vrši druge poslove iz svoje nadležnosti. Novina u današnjoj lokalnoj organizaciji i vlasti u opštini je opštinsko veće, organ do 11 članova, koje je deo lokalne izvršne funkcije i potčinjeno predsedniku opštine, s tim da ga bira skupština opštine na vreme od 4 godine. Opštinsko veće je, prosto rečeno, organ koji pomaže predsedniku opštine u vršenju njegove izvršne funkcije. Ovako globalno određena funkcija opštinskog veća konkretizuje se njegovim ovlašćenjima da utvrđuje predlog statuta, odluke o budžetu, vrši nadzor nad radom opštinske uprave i poništava ili ukida njene akte, rešava u upravnom postupku u drugom stepenu, neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata skupštine kao i pomaže predsedniku opštine u vršenju njegovih poslova. U opštinama u Srbiji se obrazuje i opštinska uprava, bilo kao jedinstvena služba ili kao posebni organi za pojedine oblasti u opštinama sa preko 50.000 stanovnika, koja priprema nacrte propisa i drugih akata, izvršava odluke i druge akte skupštine opštine, rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća i ustanova, izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povereno opštini i obavlja druge stručne poslove koji joj se povere. Kao i opština i grad ima identičnu organizaciju gradske vlasti sa skupštinom grada, gradonačelnikom i gradskim većem i njihova nadležnost i organizacija su izvedeni prema istim principima i propisima koji važe i za opštinske lokalne organe. Predstavnička struktura i organizacija lokalne vlasti u opštinama u Srbiji se kombinuje i sa pojedinim oblicima i institucijama neposredne demokratije, tako da naši građani mogu i neposredno da učestvuju u vršenju poslova lokalne samouprave. To neposredno učešće građana u vršenju lokalnih poslova se ostvaruje putem građanske inicijative Zbora građana i referenduma. Putem građanske inicijative, građani predlažu Skupštini opštine donošenje odgovarajućeg akta ili promenu statuta i drugih akata, dok na zborovima građani raspravljaju određena pitanja i predlažu njihovo rešenje. Te svoje predloge i inicijative upućuju nadležnim organima odlučivanja u opštini koji su dužni da se o njima izjasne ili zauzmu određeni stav. U okviru ove neposredne demokratije, Skupština opštine može na svoju inicijativu ili zahtev samih građana da raspiše opštinski referendum o pitanjima iz njene nadležnosti i takva odluka, doneta na referendumu, obavezujuća je ukoliko za nju glasa više od polovine.